Nani Atapotea, na Al Nations Gospel Publishers. Kuna watu wengi ambao hawangefikiria juu ya somo hili kwa kuopa wanaweza kugundua ukweli halisi juu ya kuzimu. Watu wengi hujaribu kunyamazisha dhamiri zao kwa maneno haya, Mungu ni Mungu wa upendo na hatawahi kumtupa mtu yeyote motoni. Kwa hili wanafikiri kwamba swala la uzima wao wa milele limeshughulikiwa na kwamba maisha yao ya dhambi yatakubaliwa mbinguni. Hakika mnajua ya kuwa waovu hawataurithi ufalme wa Mungu, msijidanganye, waasherati, au wanaabudu sanamu, au wazinzi, au wapotovu wa jinsia zao, au wanyang'anyi, au wanyang'anyi, au walevi, au wasengenyaji, au wezi. Miongoni mwa hao watamiliki ufalme wa Mungu. 1 Korintho 6:9-10. Lakini hakuna kitu kilicho najisi kitakachoingia mjini, wala yeyote afanyaye mambo ya aibu au kusema uongo. Ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ndio watakaoingia mjini. Ufunuo 21:27. Kuna wengine tena wanaojaribu kuthibitisha kwamba hakuna kuzimu kabisa, na kundi jingine lina fundisho lililofanywa na mwanadamu, kwamba baada ya kifo tutatakaswa kwa moto na baada ya hapo tutaingia mbinguni. Ni ajabu watu watajaribu kufanya nini ili kuepuka ukweli kuhusu kuzimu. Wengine wanakwepa kwa kusema kwamba hakuna maisha baada ya kifo, kwamba tunapokufa huo ndio mwisho, hakuna kingine zaidi ya kaburi. Neno la Mungu linatuambia kwamba kila mtu lazima afe mara moja, na baada ya hayo kuhukumiwa na Mungu. Waebrania 9:27. Sehemu nyingine ya idadi ya watu duniani inaamini kwamba wale tu wanaokufa wakiwa Wakristo ndio watakaoishi tena, wengine wanakufa na huo ndio mwisho. Idadi kubwa ya kushangaza ya watu kutoka sehemu nyingi za ulimwengu wanaamini kuwa unapokufa unarudi ulimwenguni kwa sura ya maua, au ng'ombe, nyoka au mnyama au kiumbe kingine. Kuna uongo mwingi zaidi ambao watu huamini ili kutuliza akili zao kuhusu kuzimu. Je, kuna kuzimu? Mtu mmoja ambaye tunaweza kumwamini kuliko wengine wote ni Bwana Yesu. Alizungumza mengi kuhusu kuzimu, na kwa hiyo tutachukua machache kati ya maandiko mengi kutoka katika neno la Mungu na kuona kile anachosema. Yeyote anayemwita ndugu yake mpumbavu asiyefaa kitu atakuwa katika hatari ya kwenda kwenye moto wa jahanamu. Mathayo 5:22. Basi jicho lako la kulia likikukosesha, lingoe ulitupe mbali. Ni afadhali zaidi kwako kupoteza kiungo cha mwili wako kuliko mwili wako wote kutupwa katika jehanamu. Mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate na utupe. Ni afadhali zaidi kwako kupoteza kiungo chako kimoja kuliko mwili wako wote kwenda jehanamu. Mathayo 5:29-30. Lakini wale ambao wanapaswa kuwa katika ufalme watatupwa nje gizani, ambapo watalia na kusaga meno. Mathayo 8:12. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni Mungu, awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Mathayo 10:28. Na wewe, Kapernaumu. Mathayo 11:23. Kama vile magugu yanavyokusanywa na kuteketezwa katika moto, vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa nyakati. Mwana wa Adamu atawatuma malaika wake kukusanya kutoka katika ufalme wake wale wote wanaosababisha watu kutenda dhambi, na wengine wote watendao maovu, na kuwatupa katika tanuru ya moto na kulia na kusaga meno yao. Mathayo 13:40-42 na 49-50. Rafiki, uliingiaje humu bila nguo za arusi? Mfalme akamuuliza, lakini yule mtu hakusema neno. Ndipo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mkamtupe nje gizani, huko atalia na kusaga meno. Mathayo 22:12-13. Ninyi nyoka na wana wa nyoka, mnategemeaje kutoroka kutoka katika hukumu ya kuzimu? Mathayo 23:33. Hawa basi watapelekwa kwenye adhabu ya milele, lakini wenye haki watakwenda kwenye uzima wa milele. Mathayo 25:46. Haya ni maandiko machache tu kutoka katika kitabu kimoja tu cha Biblia nzima, na kuna mengi, mengi zaidi. Jehanamu ikoje? Siku moja Yesu aliondoa pazia na kutupa macho ya kuzimu. Luka 16 mstari wa 19 hadi 31. Yesu anatupa picha ya jinsi kuzimu kulivyo. Anatuonyesha kitu cha kutisha ambacho jicho la mwanadamu halijawahi kuona. Moto wa kuzimu unawaka kwa nguvu nyingi, na katikati ya bahari hii kuu ya moto kuna mtu. Mtu huyu hajalala, yuko macho, yuko hai na anafahamu kila kitu kinachoendelea karibu naye. Anaweza kuona, anaweza kuhisi, anaweza kusikia na anaweza kuonja kwa ulimi wake. Mtu huyu aliwahi kutembea na kuishi hapa duniani kama tunavyofanya sasa. Alikuwa amesikia wahubiri au manabii, kama vile wengi wetu tunawasikia. Jambo la kuhuzunisha ni kwamba hakujali yale ambayo Musa na manabii walimwambia, kama vile leo, watu wengi sana hawajali neno la Mungu na wahubiri wa neno. Mtu huyu hakufikiria na hakuwa na wasiwasi hata kidogo juu ya maisha baada ya kifo. Angeweza kufikiri kwamba Mungu ni Mungu mwema na kwa hiyo asingemtupa kuzimu, na hata kama angetua huko, kulikuwa na makuhani wa kutosha wa kumwombea kutoka kuzimu. Rafiki yangu, pamoja na hayo yote, alitua ndani kuzimu, na hapa tunamwona katika miali hii ya moto. Mtazame usoni uone taabu, tazama macho yake uone hofu kuu ya kukosa matumaini, sikiliza kilio chake cha kutisha akimwita Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye kidole chake katika maji. Upoe ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makali katika moto huu. Basi, na kuomba, Baba Ibrahimu, umtume Lazaro nyumbani kwa baba yangu, nilipo na ndugu watano. Na aende akawaonye, ili angalau usije mahali hapa pa maumivu. Baba Ibrahimu alimwambia kwamba wana Musa na manabii na kwamba wanapaswa kuwasikiliza. Lakini mtu huyu katika moto wa kuzimu alisema kwamba kama mtu angefufuka kutoka kwa wafu na kwenda kuwaonya, wangesikiliza. Lakini Abrahamu alisema kama hawatawasikiliza manabii, basi hawatamsikiliza mtu yeyote hata kama angefufuka kutoka kwa wafu. Je, ni marafiki na jamaa zetu wangapi wako kwenye moto mkali wa kuzimu siku hii na wanatamani kwamba wangerudi na kutuonya juu ya ukweli na ukweli wa kuzimu? Hawawezi kurudi, tuna neno la Mungu na lazima tuliamini. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, na ni wangapi walimwamini? Wachache tu. Mateso ya kuzimu si ya muda mfupi tu, bali ni ya milele. Ondokeni kwangu, ninyi mlio chini ya laana ya Mungu. Mwende kwenye moto wa milele ambao umetayarishwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Mathayo 25:41. Kisha Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Mtu yeyote ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha walio hai alitupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 10 hadi 15. Huko wadudu wanaowala hawafi, na moto unaounguza hauzimiki kamwe. Marko 9:48. Kuzimu ni mahali pa mateso na mateso na maumivu. Biblia inatuambia kwamba kutakuwa na kilio na kusaga meno. Moto husababisha maumivu na watu hawalii na kulia na kusaga meno ikiwa wamekufa, kama wengine wanavyoamini, au ikiwa hakuna maisha baada ya kifo. Kuna maisha baada ya kifo, kwa maana tunasoma katika Ufunuo 20 mstari wa 12. Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Ikiwa tutaenda kuzimu baada ya kifo, basi tutateseka milele na milele mateso na maumivu ya moto wake. Nani huenda kuzimu? Jehanamu ilitayarishwa kwa ajili ya Shetani na malaika zake. Wale wote wanaotenda dhambi na kusikiliza sauti ya Shetani, na ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha walio hai, pia wanakwenda mahali hapa pa laana. Mathayo 25 mstari wa 41 na Ufunuo 20 mstari wa 15. Hii inajumuisha si sote, wewe na mimi, kila mtu amefanya dhambi na yuko mbali na uwepo wa Mungu wa kuokoa. Warumi 3 mstari wa 23. Dhambi ilikuja ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na dhambi yake ilileta kifo pamoja nayo. Matokeo yake, kifo kimeenea kwa wanadamu wote kwa sababu kila mtu amefanya dhambi. Warumi 5 mstari wa 12. Kwa sababu ya dhambi ya Adamu, kifo kimekuja juu yetu sote, na wewe na mimi tunapaswa kufa. Vivyo hivyo, dhambi imekuja juu yangu na wewe, na sisi sote ni wenye dhambi mbele za Mungu. Tuna asili ya dhambi na tamaa ya kutenda dhambi na kutomtii Mungu. Watu si lazima wafundishwe kutenda dhambi, wanafanya hivyo kwa kawaida. Watu wanapaswa kufundishwa kumtii Mungu, kutoa maisha yao kwake na kumtumikia. Kwa sababu ya asili ya dhambi ya wanadamu wote, sisi sote tuko mbali na uwepo wa Mungu wokoao na tunaelekea kuzimu, iwe tunataka kujua au la, tunateleza chini kwenye jehanamu ya kutisha. Kuna wengi wanaosali, Bwana, Bwana, na kurudia sherehe fulani za kanisa kila juma, lakini hawamjui Bwana kama Mwokozi wao na hawajazaliwa mara ya pili. Watapatikana pia kuzimu. Mathayo 7 mstari wa 21 hadi 23. Pia kuna wale wanaodai kuwa Wakristo, lakini hawazai matunda mazuri, ambao pia watatupwa motoni. Mathayo saa 7 na madakika 19. Matendo ya asili yetu ya dhambi ambayo hayapaswi kupatikana ndani yetu ni haya: matendo machafu, machafu na yasiyofaa, katika kuabudu sanamu na uchawi. Watu wanakuwa maadui na wanapigana, wana wivu, hasira na tamaa. Wanajitenga katika vyama na watu wenye husuda, walevi, wana karamu, na kufanya mambo mengine kama hayo. Nawaonya sasa kama nilivyokwisha kufanya hapo awali, wafanyao hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Wagalatia 5 mstari wa 19 hadi 21. Ikiwa tunajiita Wakristo, basi ulimwengu unapaswa kuona ndani yetu upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, unyenyekevu na kiasi. Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 24. Wale wanaopatikana kuzimu watakuwa wale ambao hawajatakaswa kwa damu ya thamani ya Yesu, wale ambao hawajageuka kutoka kwa dhambi zao, ambao hawajakubali karama ya Mungu, ambayo ni uzima wa milele, na wale ambao, kwa kutotii, wanatendea kwa bei nafuu damu ya agano la Mungu iliyowatakasa na dhambi. Waebrania 10 mstari wa 29. Bwana alizungumza na Nikodemo, ambaye alikuwa kiongozi wa Kiyahudi, na kumwambia kwamba, mimi nakuambia ukweli, hakuna mtu anayeweza kuona ufalme wa Mungu isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Yohana 3 mstari wa 3. Bwana alikuwa akimwambia kwamba ingawa alikuwa kiongozi na mtu mwema sana, bado alihitaji kuzaliwa mara ya pili ili aingie mbinguni. Ikiwa hatujazaliwa mara ya pili, hata tuwe na maisha mazuri kiasi gani, hakika tutaenda kuzimu. Je, basi mtu anayemdharau mwana wa Mungu? Ni nani anayeona kuwa ni kitu kisicho na thamani kwa damu ya agano la Mungu iliyomtakasa kutoka katika dhambi? Ni nani anayemtukana Roho wa neema? Hebu fikiria ni adhabu gani atastahili kupata. Kwa maana twamjua yeye aliyesema, mimi nitalipiza kisasi, mimi nitalipa, na ambaye pia alisema, Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha sana kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai, Waebrania 10 mstari wa 29. Hadi 31. Ambaye anatupeleka kuzimu. Watu wengi husema kwamba kwa sababu Mungu ni upendo hatatupeleka jehanamu, inakuwaje basi watu waende motoni? Mungu katika upendo wake mkuu ametutengenezea njia ya kuepusha, na imeachiwa kila mmoja peke yake kuamua ni wapi anataka kukaa milele. Mungu ametuachia chaguo hili mimi na wewe, nasi tuko huru kujiamulia kuhusu mbingu na jehanamu. Tukitaka kwenda mbinguni, njia imeonyeshwa wazi kwetu. Tukipuuza kuikubali njia ya Mungu ya wokovu, au tukiamua kutoikubali bali kufurahia anasa za dhambi kwa muda, basi tunajipeleka jehanamu, kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kwenda huko. Wewe na mimi tumeonyeshwa njia ya kwenda mbinguni na kuzimu, lakini ni wewe na mimi tunaamua ni njia gani ya kuchukua na ambao tunatembea kwenye barabara inayoelekea. Tutaepuka vipi? Mungu alitutengenezea njia ya kutoroka isiyohitaji pesa, isiyohitaji kuwa na elimu ya juu, isiyohitaji kuishi maisha mazuri kabla ya kuikubali, na ambayo haikuombi uifanyie kazi. Njia ya Mungu ni huru, ni kwa ajili ya mwenye dhambi pamoja na mtu mwema. inaweza kueleweka na kukubaliwa na mtoto ambaye hana elimu na vile vile na mtu mzima. Ni ajabu, tukufu na huleta amani na furaha. Njia ya Mungu inachukua mzigo mzito wa dhambi kutoka kwa mabega yetu, na nira ya Mungu ni rahisi na mzigo wake ni mwepesi. Mathayo saa 11 na madakika 28 hadi 30. Njia ya Mungu ni kutubu na kuacha dhambi zetu. Ni lazima tujutie dhambi tulizofanya na kuziacha. Lakini sasa nina furaha kwa sababu huzuni yako ilikufanya ubadili njia zako, kwa maana huzuni inayotumiwa na Mungu huleta badiliko la moyo ambalo husababisha wokovu. 2 Wakorintho 7 mstari wa 9 hadi 10. Fanyeni mambo yale ambayo yataonyesha kwamba mmegeuka kutoka kwa dhambi zenu. Mathayo 3:8. Nawaambia, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Luka 15 mstari wa 7. Haya ndiyo yaliyoandikwa, ni lazima Kristo ateseke na kufufuka kutoka kwa wafu siku tatu baadaye, na kwa jina lake ujumbe wa toba na msamaha wa dhambi unapaswa kuhubiriwa kwa mataifa yote. Luka 24 mstari wa 46 hadi 47. Hakika nyinyi mnajua kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu anajaribu kukuongoza ili utubu. Warumi 2 mstari wa 4. Wakati, kwa kusadikishwa na Roho Mtakatifu, tumeona jinsi tulivyo wa dhambi wakubwa na tunajuta na kutubu, basi ni lazima pia kuungama dhambi zetu kwake, kwa maana, yeye atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Tunapaswa pia kuamini na kukubali kwa imani kile ambacho Yesu ametufanyia, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba juu ya mti jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie apate kuinuliwa. Wawe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asife, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu. Amwaminie mwana hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana pekee wa Mungu. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemtii mwana hana uzima, lakini baki kwenye adhabu ya Mwenyezi Mungu. Yohana 3 mstari wa 14 hadi 18 na 36. Nawaambieni kweli, yeyote anayesikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hata hukumiwa, bali amekwisha kupita kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana 5 na madakika 24. Kwa maana mmeokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya imani. Waefeso 2:8. Kwa sababu Adamu alifanya dhambi, kifo na dhambi vilikuja juu ya watu wote, lakini kwa sababu Yesu, asiye na dhambi, mwana wa Mungu, alikufa kwa ajili yako na mimi badala yetu, tunaweza kupata uzima wa milele. Kwa maana kama vile watu wote wanavyokufa kwa sababu ya muungano na Adamu, vivyo hivyo wote watafufuliwa kwa sababu ya muungano wao na Kristo. 1 Wakorintho 15 mstari wa 22. Unaona kwa hivyo kwamba kile tunachopaswa kufanya ni kidogo sana na haigharimu chochote. Inatupasa tu kujuta dhambi zetu na kuziacha, kuungama na kumwamini na kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Anayelipa na kutoa yote ni Bwana Yesu. Alilipa wokovu wako kwa maisha yake mwenyewe juu ya msalaba wa Kalvari. Anasafisha mioyo yetu kwa damu yake ya thamani, anatusamehe dhambi zetu nyingi. Anatupa sisi haki ya kufanyika watoto wa Mungu na anatukubali na kutufanya kuwa wake hasa. Yohana 1 mstari wa 12. Ni wokovu wa ajabu kiasi gani, wa utukufu na wa bure ambao Yesu hutoa. Pokea wokovu huu na umkubali Yesu sasa. Wakati mmoja mtu asiyemwogopa Mungu alikuwa akijaribu kumsadikisha Kristo kwamba dini yake haikuwa na manufaa yoyote na kwamba hangeweza kamwe kuwa bora zaidi kwa hiyo. Yule asiyeamini akauliza, Yesu wako amekufanyia nini? Mkristo alisema, ameniokoa. Yule mtu asiyemcha Mungu akauliza, na hiyo ni nini? Na wakati anaongea, tabasamu la kutoamini likamtoka. Mkristo akajibu, nenda pamoja nami mlangoni nitakuonyesha. Hivyo kwa pamoja walitembea hadi mlangoni na kutoka nje. Kisha Mkristo alichukua kiasi cha majani makavu na kutengeneza duara kubwa au pete. Kisha akatafuta mdudu na baada ya kumpata, akaiweka katikati ya pete. Kisha akachukua kiberiti na kuwasha moto majani makavu karibu na mdudu huyo, huku yule kafiri akitazama kwa mshangao. Joto la moto lilipomkaribia yule mdudu maskini, alianza kujikunja na kujikunja na kuonyesha dalili za dhiki, lakini hakuweza kutoka nje ya pete inayowaka. Kisha Mkristo huyo akaupitisha mkono wake haraka kwenye ule moshi na kumtoa mdudu huyo kutoka mahali pake pa hatari, kumweka kwenye nyasi mbichi pasipo kufikiwa na moto na hatari yoyote. Pale alisema Mkristo, hivyo ndivyo Yesu amenifanyia. Nilifunuliwa na miali ya moto ya kuzimu, walikuwa wakinizunguka na hapakuwa na uwezekano wa kutoroka. Nilikuwa mdhambi mkubwa aliyehukumiwa na tayari kuangamia. Lakini Yesu aliniokoa kwa kufa kwa ajili ya dhambi zangu, akaninyakua kama fimbo motoni, Zekaria 3 mstari wa 2. Rafiki mpendwa, unaposhuka kwenye moto wa kuzimu, je, hutamtazama Yesu? Geuka na ungama dhambi zako kwake, mwamini na umkubali na umruhusu akuokoe. Usingoje kwa muda zaidi, bali umkubali sasa. Popote ulipo, fungua moyo wako kwa Bwana Yesu sasa. Anakupenda, hataki ufe. Anataka kukuokoa, anasubiri tu kusikia unalia. Mwite sasa, naye atanyoosha mkono wake uliotobolewa msumari, kukutoa motoni na kukuweka kwenye majani mabichi mbali na hatari ya laana ya milele. Atakuweka kwenye njia iendayo mbinguni. Mwamini yeye sasa.